Assalomu alaykum azizlar. Iso shogirdlariga hosilning ko'pligini ko'rsatishi bilan keyingi qadamini qanday bosdi deb o'ylaysiz? Ularni tez orada hosil maydoniga jo'natdi deb taxmin qilamiz. Lekin yo'q, u bunday qilmadi. U shunday dedi: "O'z hosilingni yig'ib teradigan yumushchilar yubor deb hosil egasiga iltijo qilinglar." Bir kuni Sinay tog'ida Xudo Musoga Isroil xalqini uning itoatsizligi va gunohi tufayli yo'q qilib yuborishini aytdi. U hammasini yangidan boshlab Musodan yangi xalq yaratishini aytdi. Muso bu narsaning o'ziga shuhrat keltirishini bilsa ham, bunga rozi bo'lmadi. O'z xalqini sevishi tufayli tez orada ibodat qilishni va inoyat va kechirim so'ray boshladi. Xudo uning ibodatlarini eshitdi va so'ragan narsasini berdi. Xudo 50-chi kuni 120 odamning ustiga muqaddas ruhini yog'dirganiga ishonaman. Chunki u ularning adashganlar uchun juda katta qayg'usini ko'rdi. Shogirdlardan ko'pchiligi otaning oldiga ko'tarilayotgan Isoni ko'rdi. Ularning hammasi muqaddas ruh ustilariga kelib tushmagunicha Quddusda kutib turish amrini eshitdi. Lekin ulardan 120-tasigina amrini eshitdi. Lekin ulardan 120-tasigina va'dalar olish uchun yig'ilishib ibodat qilib turishdi. Bular esa Rabbimiz yig'im-terimga yuboradigan yumushchilar edi. Shaxsiy xushxabarchilikda yumushchi uchun eng katta xavf bu erishilgan yutuqqa o'z kuchi bilan erishganlik qarashdir. Biz Xudo tomonidan yuborilganmiz. Guvohlik berayotganimizda Rabbimizning ismini ishlatamiz. Agarda hosil egasi bizning mehnatimizni barakalasa, mehnatimiz samara beradi. Biz esa mag'rurlanib ketishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aksincha, bizni yuborgan Xudodan minnatdor bo'lib quvonishimiz kerak. Hatto xohlagan narsasiga ega bo'lib shuhrat qozonishi mumkin bo'lgan Rabbimiz Iso barcha shon shuhratni otasiga berib, o'zi itoat qilgan. Davud Goliyot bilan kurashni o'zi taklif qildi. Uning maqsadi nima edi? U Goliyotga nima deganini eshitamiz. Sen qilich, nayzoy, xanjarlar bilan ustimga bostirib kelyapsan. Men esa sen haqoratlagan Isroil lashkarining xudosi, sarvari olamning nomi bilan qurollanib ustinga bostirib boryapman. Bugunning o'zida egamni seni mening qo'limga beradi. Seni o'ldirib, boshingni tanangdan judo qilaman. Bugunning o'zida Filist lashkarlarining jasadlarini ko'kdagi qushlarga, dashtdagi yirtqichlarga yem qilaman. Shunda Isroilda Xudoning borligini butun jamoat bilib oladi. Egamiz qilichu nayza bilan najot bermasligini butun jamoat bilib oladi. Chunki bu urushda egamizning o'zi jang qiladi. U sizlarni bizning qo'limizga beradi. Davud o'zining dovyurakligini butun yer bilib oladi demadi. U Xudoning poyonsiz ekanligini, odamlar uning har qanday vaziyatda ham qutqarishini bilishlarini xohlagan edi. Maydon yumushchilari sifatida biz itoatkor bo'lishimiz va qilingan ish uchun maqtov olishga urinmasligimiz kerak. Barcha shon shuhratni hosil egasiga berishimiz lozim. U bizni o'z shuhratini namoyon qilishda intilishini xohlashimiz zarur. Xudo yo'lida shaxsiy xushxabarchilik ishida mehnat qilayotganlarning asosi shunda. Azizlar, ushbu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.